I'm not afraid of the dark. Balandi à 3 fois www.radiotv.net. Bandeko Balandi, Losako, na mokolo alelo, mokolo ya le 27 mars 2024. Et Paiwapi Bozali en direct ya Radio TV Bosomi.net. Et Paiwapi Bozali Kolanda, oyabiso émission, Bokoko Pebiso, Izali Yoko Yaba émission. Il y a Radio TV Bosomi.net et Bongi Sami Pwe Pesami na Oyabino, votre humble serviteur, Mou Mounabino, il y a Tangonyon So, Bobé Bissue. Bandeko Balandi, na Kati la technique, Kuna Tozali na Papa Toto, le dieu des noirs, yé à Kosimbe Larabiso Massini. Il y a solo Bandeko Balandi et le Kimikolo et Bele, to Sololité, to Yoganité. Ndengi to koloba kaka ezali indépendamment ya volonté na biso na kanisi lelo sai etondi na kati na biso pe na kati na bino po ete tokoka koyoka na lisusu na mokolo lelo na tina ya émission na biso ya solo le kimiko lebele mituna ezali ebele papa toto lobi papa bobe batu bazali kotuna yo me okomi wapi okay wapi ngai yo na zongili bino. Pour la émission na biso émission na bino bon koko pe biso ndenge to kolobaka mikolo nyonso ete bon koko ezali lokomo susute ezali bobiso lolenge na biso ya kozalela lolenge na biso ya kofanda na kati na mokili lolenge na biso ya kotalisama na kati na mokili ezaleli na biso etamboli na biso kokanisa na biso e ndenge nini tokoki kozala vis-à-vis na bato mosusu bokeseni bandeko balandi na émission na biso ntango boyoki nzembo wana ezali kozongisa biso mpenza na bokoko po ete kuna na nzembo ezali kolobaka biso nyonso tozali makanda na makanda to bekolo na bekolo tokozala esika moko tokofanda esika moko tokozala na makanisi moko po ete biso nyonso touti esika moko yango wana lelo émission ya lelo ezali un peu spécial pamba te ezali début ya une série ya bémission tokosala mpona ntina ya likambo monene osami na kati na mboka na biso oyo ezali ete mokonzi ya mboka ya Congo adekretaki na mobu eleki le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, a décrété Kiango comme journée fériée, disons chômée et payée, na territoire Mobimba, il y a RDC. Et Zali, un grand pas. Na tina ya mokolo wana tokofanda na mandaku e tokobanda kokanisa makambo nini elekaki na mokolo wana. Mpona nini mokolo ya lelo to ya le 6 avril bakomisi yango mokolo ya kopema tokokanisa mpona nini mokolo wana baponi mokolo mosusu te. Tokosala nyonso toyeba eloko nini oyo elekaki na mokolo wana. Tolingi kopesa mwa parenthèse moko na bandeko oyo bazali kolanda biso na radio. Soki bozoki bozali kokoka kokota na radio te, bokoki kozwa biso na Facebook. Tozali pe en direct ya Facebook. Kuna bokoki kolanda biso soki bozali kokoka kokota na lien ya radio te. Donc na mokolo wana ezali mokolo ya monene. Mokolo wana oyo esengeli toba na kokanisa nini elekaki na mokolo wana. Kasi mokolo wana ezali mokolo oyo badedie yango kaka na papa Simon Kimbangu. Lelo tokokende molayi te mpona Facebook bobeta na Facebook bobeta papa Toto. Soki bobeti papa Toto na Facebook kuna nde bokokota directement na radio pour être beaucoup à Colanda Bisson en direct. N'a évité papa Toto, ceux qui aussi aux yeux la Kibisson, mon père, pas m'a été l'élo, j'en ai invité. ye akomeka kolobela biso makambo oyo ye azali nango par rapport ya papa Simon Kimbangu. Pamba te ye azali mopaya te, se toyamba ye en mainte reprise na ba émission na biso, tosala ne ba conférence, azali moto na mayele, moto na bwanya. Invité na biso akofandaka na mboka ya Londres, tokopesa ye mbote ya moto présenté ye pe to présenté thème oyo ya kodéveloppe par rapport ya papa Simon Kimbangu mpona kokanisa toujours komba na ye papa toto soki sozwaki ye mbote invité na biso soki ozali kolanda biso. Alors Régie, naibite soki invité azali na kati na biso, soki azali na kati na biso, nazali kopesa yo mbote. Papa toto koyi kobenga ye, soko bengi ye, okotisi ye, bongo sima, tokoyi kozwa ye. Bon, en attendant, papa toto akotisa invité na biso, volume ici. En attendant, papa Toto a côté s'invité na biso parce que na zo ki ye kala mingi te. Na zo ki ye kala mingi te. Azali ki prêt pour na akota invité soki azali ko landa biso akoki ko kota pour être to koka kokoba na émission na biso lelo parce que bato bazali ko landa biso bazali ko zela lobby azali ki test a zo ki a meka ko kota na radio pour être to ko joye. To développer thème oyo to bongisi pona mokolo ya lelo. Bandeko balandi bolimisi en attendant papa Toto azwa invité poto koma to ko senga na papa Toto régie atila biso loyembo po ete invité akoka ko kota.
C'est Ibaye, tout ça en forme.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Allô, papa Toto, est-ce que l'invité est là? Moi, je ne le vois pas sur mon écran, je ne le vois pas. Il doit être là, normalement, mais je le vois. L'appel en cours sera mis en attente. Vous pouvez également fusionner les appels. Papa Toto, il l'appelle, mais il faut l'ajouter.
Alors, Sikoyo, bonjour Ganga. Ok. Bonjour, Bandeko Balandi. Bonsoir, Isika Bozwami. Ebolimbi Simuke pour la technologie. Et salut, moi, mon boulot à Wamé, de toute façon, te récupérer en haut. Nakansi, Tozo Banda, émission à Bissot et à Lelo.
Papa Christian.
Allô?
Papa Toto,
oui.
Qui, ce qui papa Toto oza comme on a biso na écran na yo ça a biso signe comme ça on peut bien commencer l'émission papa Toto papa Christian Zalawana ne quittez pas. Ah, c'est OK. Merci beaucoup. Merci, Papa Toto. Bande de Kobalandi, Boebi, que technique Oyo, technologie Oyo, Ezali, Yabisote, maîtrise dans Ezali, dans le Makasimité, Ezali, un quart Oyo, Bande de Kobalandi, Bazoaki, Ezali, Kosal, Sabiso, Kassé, vous avez rappelé dans Kokoso Mingi. Naganissi, dans 8 mois de retard, il y a une vingtaine de minutes, c'est pas grave, on fait avec. Le plus important, Ezali, Moussala et Salama, Nekonabiso, invité Nabiso, papa Christian Wabi, yé Azali Nabiso dans l'émission. Na un peu quoi, il y a Lelo. Papa Christian, tu reviens en repas, ça y est, Mbote.
Mbote Mingi, papa Bobé, na ébité so boko yambangai, boko yukangai, le quoi, tu veux que moi, problème à technique, ou so boko yukangai, boko yukangai, boko salanga signe, kuna, merci.
5 sur 5, Nazali Koyoko, malamu, na kanisipé, bandeko, oyo, bazali, branché, Bazali pe kolanda biso.
Matondo, matondo. Nakozela voix epai na bino, soki bo pesinga maloba, bongo nakoyeba kobanda. Nyoso nakozela ordre commande epai na bino, matondo.
Matondo mingi papa Christian Wabi. Nazali ko papa ndeko balandi émission oyo ezali na occasion ya le 6 avril oyo ba décrita ki comme journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Kasi Lelo, toujours la même ordre d'idée. Joséline, la papa Christian Wabi, n'a pas eu à se présenter. Yemoko Kasi, n'a pas lien à Tinele Gibino, n'a pas déjà que c'est un économiste, Azali, chercheur indépendant, Azali P, écrivain, parce que Makambo Yakolobaka, Akoko Makango, pour être. Biso batu toko bakotanga ye po ba ekri yango ekotika laka bien que ba support mususu ebima po ete makambo toko lobaka eko bakotika to toko maki kotika laka si na ba buku na kanisi ezali eloko moko ya kitoko makasi kasi eloko to mito lobela mingi lelo toujours na même ordre d'idée ya koma ya papa Simon Kimbangu wana ezali thème principal oyo donc une série d'émissions, même au-delà, il y a le 6 avril, tout au long de l'année, tu vas avoir une émission, une émission pour être bongo et motomoyin de kokako bongwana, bongo et kokako bongwana, parce que conscience wana ya motomoyin de kokako zonga. Kasi développement ya lelo, ezali na sous-thème nango oyo papa Christian Wabi akosala. Ezali l'origine Congo de la mathématique. Au monitoza pendant la science. Pour te dire que papa Simon Kimbangu dans son combat tant ayaki a loba ki na biso ke ye akoya na pouvoir misato, pouvoir politique, pouvoir spirituel, na pouvoir scientifique. Et on a lelo avec papa Christian Wabi de quoi aborder aspect scientifique, il y a combat, il y a papa Simon Kimbangu. Papa Christian, il a présenté en tant qu'économiste, chercheur indépendant, écrivain. Na lingi yomoko ebi manamono konayo, on se présentait na ba oyo ba yebiote pambate, tous allez suivi na bato ebele, vous allez voir nabiso, les longs, ce que vous voyez qu'on se présentait avant tout aborder sujet nabiso.
Matin Domingi, papa Bobé, pour na tangu to bani mwa tangu wa retard na kende vite que vous répondez na question na yo. Pour na ko se représenter, eh bien, papa Christian Dengue, papa Bobé à l'oubaki wana, ezalibe bosolo, papa Christian Wabi, basusu mingi ba yebinga na kombo ya Koko Wabi, ça dépend na babisika to kutanaka. Donc Koko Wabi, papa Christian Wabi, ye wana be motomoko. Ya solo nazali économiste na formation ya ba classe yo ya ba mindele économiste mais nazali chercheur indépendant na o Italie bokoko na biso situ bonzambe na biso na nzela ya mvuluzi Kimbangu Alors na kanisi na mokuse na présenté nga na zali bongo na ngumba ya mboka Angleterre na kati ya ville ya Londres. Belolo tokosola bino masolo belolonge papa Bobé alobi. Alors na zongi malobo mboka yo na salimo présentation muke na mokuse yango wana. Matondo.
Matondo mingi papa Christian Wabi bande ko balandi na kanisi toti koyoka présentation oyo yemoko invité na biso ya mpoko lelo asali. Comme il s'agit de Papa Simon Kimbangu, il s'agit de son combat. Papa Christian Tokobanamo, tout dans mon corps. Chéri Balobi, Papa Simon Kimbangu. N'entendement na yo, ozo kanisani.
Matondo mingi, Papa Bobé. Na kanisi, moi, batu ebele, pe biso ba, oye, tuzaba chercher. Tu yebi Papa Simon Kimbangu, mingi mingi na fole moko. Ce qui m'utalobi, Papa Simon Kimbangu batali spiritualité, batali bamsu batali religion, po izana batu ba confondera spiritualité na religion. Donc, batu batali kaka mupanzi wana. Nzokande Papa Simon Kimbangu aza mupanzi moko te aza mutu ya mupanzi misatu, makuku matatu, bamsu balo bakabongo. Elandaka ye, tous les trois chemins wane elandaka ye partout, parce que ye, d'une manière, bref, tokolo ba, Papa Simon Kimbangu azali révolutionnaire spirituel, en même temps révolutionnaire politique et révolutionnaire scientifique. Parce que Azaki Mutu Asalaki révolution spirituelle, il y a Baindo, Mingi Mingi, il y a Baikongo, puis révolution politique, Kobunda ba indépendance, liberté, il y a homme noir, mais l'issue révolution scientifique. Parce que Alobaki, je veux insister que Motomwindu, à son place naïe, Motomwindu, il faut abandonner, inventer pour minimiser biso, biso catégorie, moko lokola ke. L'invention, la création scientifique est incapable pour Namotomoïde. Donc, c'est un révolutionnaire dans les trois branches wana na tangi na mokuse. Matondo, Papa Bobé.
Oui, Papa Christian, il y a un kota na mozindo, il y a le cambo, il y a développement, il y a sujet, il y a. Mais, ce que vous parlez de l'invention à Motomoïde, Batomingi, par exemple, il y a un peu que Motomoïde s'est inventé et belé. Babino, comme il y a utilisé au quotidien, et ça dit, la plupart, ma invention, y a pas indo. Na motu na wana ko répondre manin.
Bon, na motu na wana, et ça dit, boy. Babalusa, 9,6. Wana moi, résumé mouke. 9,6. Et comme 6, ce qui osa qui dit, babalusi 9, ou quand c'est ali 6, mais al 9. C'est-à-dire, ma invention, mingi batoui, mouindo basala, papagole ango mokobo. Biso lokola tozali kokoma mingi na ba buku te papaya o bakomaga bakotia ba invention na mekomo na place ya kombo ya moto mwindu ba bongoli yango eza so moto mwindu te ou bien bato balandaka moto mwindu wana na invention wana babimisi bangoli boso ke ye mwindu o ya bimisaka invention yango zo mona ezo kosala lokola ke bato mwindu toza kumona na te lokola tosala kate menzo kande tosala pe ebele mezo ko yeba na te pour bazar qu'on étouffe biso bato moindo naba oh et tout ça qu'on sale yango ça important to banda qu'on sale mal ba émission abo to banda qu'on loba mais mingi mingi bande ko opé bazar qu'on sale ba invention ba me kakakotia kango moi ma commune na mabanga ça tant que tu bimé na ma commune na mabanga ça dit qu'on commande mabanga te mais ça dit ba banda qu'on tia moi ba fondation ya ba création na bango ya ba invention na bango à la portée ya peuple noir c'est à dire ya communauté peuple ya ba noir potoye ba ko bomba pe ko batela ba oyo tozala ngo et puis to continue à ka ba invention wana po mutu soka créer lo ko asuki quelque part bo ba oya sima ba zo ngo ba continue biso soki mutu a créer lo ko asuki quelque part to abandonner ngo to bi yem ya ye yem ta ibne ngasala ki ba tu ba pa ba oya ba lokoti ngo ba keina ngo bango ba ju place ya tika ki ba approfondir ngo comme ko bima lokola ya bango donc voilà tozala mo misala ko sala ina isika wana matondo papa bobo.
Oui, matondo mingi, papa Christian Wabi. Et oui, na et anona yu zali kitoko. Invention wana, so ki bino bo sale ki yango, na kanisi fwe profite au maximum na bino d'abord, pou y profite na bato monsousu. Alors, so ki zali ko profite na bisote, so ki yon problème. Donc, nan le komi mwen na bisote, yango to rosa la biso monsousu. Voilà, et si kaman toko sa tarde sou mingi te, to kende directement na développement ya thème na biso ya mokola lelo. L'origine Congo de la mathématique. Papa Christian Wabi, malobo dada.
Matondo mingi. Nakanisi bandeko bakolanda biso. Tang bazoka déjà l'origine Congo de la mathématique, bam sous bakoti déjà doute. Bakoti doute, il faut t'inabangote, bakoti doute pour na éducation, yo bape sa biso, ou ya papa ya baila biso. Ils nous ont montré que nous, biso dranelo oti, bangonde bape sa biso éducation, na kati éducation, bangonde baili biso ba mathématique, ba philosophie, baili biso ba science ou to yebuana. Donc en réalité, bango baili biso lo oti. Ba zubi logo na biso, mais ba baloli ango contre biso. Allez, bah, bimi loko la bango bazo yebisa biso eloko asika, mais nzoka ande bazo yebisa biso eloko asika te. Alors, nako tuna mutuna moko rhétorique pona ko banda émission, pona ko tala musindo émission, lelo tozo mona ba alphabet ya ba langue musulo ko ba alphabet française, ba alphabet ya bambo comme ça. Soko tuni bango na mokuse, en français lobi na ye. Lettre F ou bien lettre M. Bino bozo e banda ginde ni bozoa lettre on a beaucoup et loko ne sai ke m beaucoup ma na forme on a beaucoup ma ou bien f beaucoup ma na forme référence na ngozani o ba pesi soka alphabet français ba bandi a b c ba ken ngome e banda ginde ni b ba ko mangonde ngwana f ba ko mangonde ngwana m ba ko mangonde ngwana bana question rhétorique mutu na mutu ame ko sa mo petit recherche na place wana maître zonga na place ya matière le lo donc masula le lo l'origine Congo de la mathématique. Bande konde to baki mvulu simbangu azana trois faces, c'est-à-dire que trois piliers, pilier spirituel, politique et scientifique. Donc le lo makam to solo ba ezana ngwandero ya kimbangu te. Ezaka na katcha kimbangu me to solo ba siko côté le pilier scientifique. Alors, tant on voulu za solo ba biso pouvoir scientifique, elinko ba te que to ko apprendre science ya ba paya. Non. Elinko ba ke to zana science na biso déjà o ezali na katcha pouvoir scientifique. Mais c'est à nous de découvrir science en haut et zali nini. Pouvoir scientifique nabiso et science nabiso et zali nini. Alors, nakati ya science, et zala ba discipline nos. Est-ce que science nabiso faut zwa ba discipline oye ya papaya? To interprete en haut, n'en papaya ba elbiso? Non. Toko zwa ba discipline nabiso, toko interprete en haut selon biso. Parce que tant que te ebaki en haut, on n'avait pas les papaya. O basa ko l'axabiso ango. Parce que babimisa makamini sur le kwa bangba l'axabiso ango. Alors, origine ya mathématique, d'abord, origine Congo de mathématique, bako kon abiso wuta kala, tout était basé sur la spiritualité. Bonzambe. Et pa ina bango na tangwa kala, bonzambe n'était pas ezaki religion te. Ezaki te ke, oh bon, to kenda wukuta na eme kredi, comme ça to sali, to sambeli, et puis... Les autres jours, on t'amtake dans Moussa, non. Bango, bonzambe, na bango, c'est qui dans chaque famille, à chaque moment, à chaque instant, bakene na pêche, il pensait à Dieu. Il était avec Dieu. Bazana bilanga, il était avec Dieu. Il pensait avec Dieu. Alors, il pensait, il était avec Dieu comment? Comme nzambe, bamo, na kaye, ne longite, ou tout moko, amon, nzambe, te, mais ils ont créé un précepte, mokoboui. Donc, concept, ou eko laksa bango, eko ko référé, que présence yan nzambe, quel que soit basana zamba, quel que soit basana na pêche, quel que soit basana na bafeti. Donc ils ont créé concept wana que nzambe bamuna kaiti, nzambe pa banda quelque part te, nzambe pa kusukati. Donc le principe ya ebandelité sukate ya kibunzambe, et ça le principe primaire bakoko na biso ba yebaka yango wutakala. Sans que mutu mupaya we ba bango ba yebaka nzambe azana ebandelité azarape na sukate. Alors ba présenter ka concept wana utakala na mathématique parce que mathématique za mindelité Congo passe na mathématique nayi na mathématique ya bakoko na biso to relaxa bino ke za ya bakoko basali na concept ya cercle, c'est-à-dire que zéro forme circulaire cercle ce n'est pas importé de blanc ou de l'étranger au moins na so to reculé na bakoko na biso kala quand ils étaient partis tant que na bilanga to na chasse la fanda ka toujours na forme circulaire soit autour du feu donc bazo ke ne chasse bien avant ba ke ne chasse ba fanda autour du feu bazo forme circulaire bazo solo la makamba bazo la alors symbolisme ya fanda en forme circulaire wana pour e na tango na ezako ba la présence divine est avec nous donc nzambe za parmi nous alors pour ba la nzambe za parmi bazo fanda forme wana circulaire inko la ça ni commencement ni fin donc concept il y a bonzambe ni commencement ni fait ni fin il y a un bazo fanda toujours la forme circulaire il y a des gens qui disent mais moto foroyo to lango boza la forme circulaire oui moto bo fanda forme circulaire pour nous soit chaleur mais bakoko basuka pour nous dire que ezali kapo na moto te ba fanda circulaire Mais même si balo ba makambo za sérié par exemple un jugement ou balo voter ba loi ya mboka administration na ba ngonde voter ba loi ya mboka ou bien réunion moko très important ba fond soit autour d'un arbre. Alors arbre za mototé mais ba fond toujours na forme circulaire. Sigo trolo banine ba fond na forme circulaire wana autour ya arbre po ba zoanine arbre za na mototé. Non ba fond na forme circulaire on a pour amener leur concept que ici et sigo to fondi awa. Tout ce que nous parlons, ce n'est pas seulement nous, mais en présence du divin. La fin de la forme, c'est donc divin, ça invisible. Bonjour, mon a été, mais ça concept. Afin, cercle, on a déjà présence divine. Donc, donc, tu sais que le divin est avec nous. Coco, saté, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, voilà, on a un principe de jour au jour et à chaque instant. Pour aller encore plus loin. Parce qu'on construit ma maison, ma case, leur fondation était toujours circulaire. Au moins, la case, ma case, la case, la base, la histoire, la base, la histoire, la base, la case, la fondation, la base, toujours circulaire. Toiture, on voit même, toiture, au moins, elle est toujours circulaire. Parce que le cercle n'est pas, parce qu'on a besoin d'un concept spirituel divin. C'est-à-dire qu'ils ont représenté ni commencement ni fin. Alors, le cercle est ensemble, mais tout le monde a un concept qui est pas na bango. Ils ont rappelé que devant ce principe-là, donc ils ont rappelé le caractéristisme y a Bonzambé. Donc, caractéristique y a Bonzambé, ni commencement ni fin. Il y a un moment où on a dit l'eau qui est basée au Simba, le blanc qui est basée au Salabi, si on est basée au Fanda, même là où ils dormaient dans leur maison, le principe-là était avec eux à chaque instant, à tout moment, les rappelant que nous sommes avec Dieu. Et nous vivons avec Dieu. D'où, au moment où on a la case, on a toujours la forme circulaire, la présence divine. Alors, dans quatre, il y a le principe de la divinité là, place mathématique, il y a Bakoko et Utaki. Et Utaki, comment? Tant que vous avez un cercle, vous avez Libungutulu, même dans Lingala, Libungutulu, ce n'est pas un mot importé. C'est-à-dire que Baebaki Yango. Au fur et à mesure, ils évoluent. Bah, comme ça là, autre bengi cercle mais en forme rectangulaire. Ça dit quoi? Toujours, et le autre benga par exemple, moulasso, autre kangela kambongo. Ils sont circulaires, non? Plastique, quoi. Mais sauf qu'aussi qu'à quatre doigts, quatre coins, ils ont forme rectangulaire. Mais l'ingo batte que échanger, ils ont sous cercle. Ils sont longs, mais ça peut nous donner cercle. Donc, bah, comment va comprendre que non? Quand on va se développer, bâtir quatre coins, bâtir forme moussous. Donc, cercle, la personne va former moussous. Rectangulaire. Mais ça, quand même, cercle, parce que quand on va se cercle, bâtir ça en deux, donc on va bâtir courant à quatre cercles, et puis ça va avoir quatre angles droits. 90 degrés, 360 degrés. Principe divin, tout le bâtiment, on a livré moussous, ou on a peut-être même le chiffre de Dieu. Tout le bâtiment, les lois, on a été pour tout ça, ma gamme moussous. Alors, tant que vous avez mis ça, vous avez un cercle, un cercle quatre coins et puis une forme rectangulaire. Vous allez comprendre que non, ils ont le même cercle, mais maintenant il a quatre coins. Mais est-ce que le principe, il y a quatre angles, doit changer? Non. Si vous avez médian ou quatre rectangles à quatre côtés, vous avez trois, pardon, quatre angles droits. Donc, vous allez comprendre que non, il y a deux manières de faire un cercle. Vous avez un cercle d'une façon, tant que vous avez un rectangulaire, donc vous avez un carré, donc la forme, voilà. Donc, vous avez d'une façon, circulaire ou au kokumango d'une façon un peu rectangulaire. Donc, babengi yango nyoso tout, libungutulu. Mais alors, avec distinction, oya zéro, tout zobeng yango lelo, libungutulu, mais arithmétique. Oya pesi forme ya rectangulaire, tout zobeng yango libungutulu, mais en forme géométrique. Donc, ils ont le goût là, arithmétique na géométrie, babotami, bango nyoso kwa mapasa, babotami sika mogo, mais basa ba mapasa. Donc, voilà comment babandi ko évolue. Petit à petit. Alors, quand on va créer, on va montrer que le cercle est comme un rectangle, mais ça, un cercle, on va le même système au Bachaki, croix, dans quatre cercles, donc il divise le cercle en quatre morceaux, on va suivre le même système dans un rectangle, et même si on fait rectangle en quatre morceaux, le coup, moins fenêtre. Quoi. À partir de là, visualiser comment le babilo que belé et bandit que bimahon en a quatre il y a cercle géométrique donc il y a forme rectangulaire à partir à wana ba créer biloko ebélé et pas première écriture et ba koko ba bandaka première écriture moni mathématique na bango ebani na libungutulu ebani na inspiration divine, c'est-à-dire Dieu commencement ni fin. Mais maintenant ba koko mana forme rectangulaire wana ba koko ma partie forme rectangulaire avant même ba koko na écriture ba koko ma ba chiffre tozi rectangle ou tiango croix na 4 logo la diagonale et pèsi bango sikoyo logo la 4 fenêtres moko busika moko à partir à forme wana ba koko ba créer tous les chiffres ko banana 0 tina 9 po ba chiffre zaka 0 tina 9 tango ba créer ba chiffres wana ba koko ba yeba ko tanga libungu tulu ba yeba ko tanga moko mibale misato minei mitano motoba sambo mwambe moni akubache ba chiffre wana. Alors à partir ba chiffre ba koko ba komi ko sala ko sangsa ba chiffre ko composer ango et ko bimsa ba nombre nombre ni ko ba ozi ba chiffre mi ba lo sangsi so to komi 11 11 za ba chiffre mi ba le 1 mi ba le komi nombre to komi 1 à 0 ezali ko la chiffre mi ba le 0 na 1. Alors ba komi ko sala o to benga ba pattern en anglais na bitena français mosaïque. Ça veut dire que comme mélanger en ezo bimisela bango ba chiffre nyonso auto yibi parce que ba commencer la ka de 0 à 9 ba zo sangsango ba koko ba ibai ko tanga avant mundele aya ya moni ba continuer zomi na moko zomi na mibale ba ke tukumi bale tukumi sato ba ke jusqu'à 100 ba bi kama moko kama misato na minei ba ke na ba continuer ba lobi nkoto ça dit 1000 koto mitano na motoba donc 1006 donc ba yebe ko tanga tous les chiffres na et puis ça c'est lingala soko tokena ba langue na tuna ba kikongo ya solo parce que le lot bani ko bungsa ba langue tokena ki mbala ya solo tokena ki tekena ba langue na biso ya solo on a des chiffres to tanga ba chiffres na ba langue na biso parce que ça a existé depuis les ancêtres. Alors tango ba sisi ko former ba chiffres les mathématiques na tanga ba koko et comment ki loko la langage toko kamwate tangu lelo ba iko découvrir auto bengi os ya ishangu bakuti na kati ya mikuwa wana bakoko bazai ko tanga ba chiffre na ndenge ya bazoti ya banzete nzete bo bazotanga en forme ya banzete parce que il savait déjà compter ba iba ki 9 ezap kombe banzete ne boni ko takana 9 banzete boni ko takana 10 banzete boni ko takana 8 il savait compter ça. Alors tangu bazoki ndi chasse par exemple tangu bazozonga bafan de toujours na forme circulaire ba ke bilanga bafan na forme circulaire po basa la siko yo partage ya récolte toujours na forme circulaire, c'est à dire quoi, tout ce qu'il faisait c'était devant le concept divin, Dieu est avec nous et ba utanga ba mbisi na bango bo yokuno zu moko ya zu ba bandeli forme circulaire so ki cercle koki ba bandeli susu bo bandeli wa zu mi bale bo ke bozongi ba so continuer, c'est comme ça qu'il comptait na forme ya nzete moko et il connaissait le chiffre. Voilà notre mathématique. Tant aussi ici qu'on formait mathématiques, avant qu'il n'y ait pas de langue, juste à partir de la diagonale où il n'y a pas l'écriture et bandara, l'écriture et bandara, le bosso, c'est l'écriture mandombe. Le lo mandombe, zongel biso, le ko le lo kasikapo, yé moko ba koko ba moko ba linko revele ango. Baza bilo kebele ba linko revele, so ba linko revele ango, za bilo kasikate, yakala. Mais biso neto za la prepo na tozo ba revelation. Ba revele pa ya papa na biso wabelajo. Écriture mandombe. Ba révéler qui a une image moussous parce que voulou zigimbangu atangi saka moutou na moutou selon compréhension na yopé selon niveau na yopé. Aébi. Papa wabeladjo a sa koupo observé mir croisement yaba brique n'engzali aé ko retrouvé le symbole wana ya 2 na 6 à partir yaba mir. Hein? L'inverse de l'autre, le colal miroir, de na 5. Et pesi écriture mandombe oyo isa écriture yak. Kala koleka hiéroglyphe toko l'accent on dénique et ça qui a kala koleka hiéroglyphe ici ne pas ko balobaka tant to paso libanga mba liboso pa to suis calcul tant to paso mba mibale pa to suis mandombe to bandiko continue ko paso libanga on pa mike to ko so ba langue nyo so tout be critique nyo so manamuke, c'est à dire quoi, ba suis carré et zéro en rectangle ba tie diagonale moko et bimisi mandombe parce que soko zui et sika bozola nda biso soko zui rectangle be carré otie ba diagonale à partir de là tu peux écrire tous les chiffres à partir de 0 jusqu'à 9 moni bon tango zui ka diagonale wana par contre, on va continuer. Parce que les chiffres sont bien sûr. Pardon, médiane, médiane, nous avons la croix. Bon, diagonale, nous avons la foi. On tient sur la diagonale, la foi. Donc, on tient croix, la foi. Donc, on va dire que quand on a l'ibanga, nous avons le carré là, la tablette. Le carré en forme rectangulaire. On va dire que tracé en ligne, on va dire diagonale, médiane. Parce que les gens ne sont pas. Et bandi ko izal ko libanga ko ko katanga mu kemi 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 a partir de là et comme ko pesa mo ba forme ebélé donc ba bimisi ba chiffre ba ko bimisa même les additions ko mo na plus izaka ka croix ou ya kati mais ceux qui ba sali diagonale ou bien jusqu'à carré wana o tengi mu ke plus et comme fois ceux qui o longoli élément moko ya na kati ya plus ou bien na fois wana et comme ba la moko division ceux qui o longoli diagonale médiane o longoli ali ko na se et pe sur ligne ba loko la moins. Donc, toutes les opérations mathématiques, et bimi kaka na 4 y a 0. Tout vient de 0. Alors, tant que bandiko 4 yango, bamoli ke bandiko bimisa makambo ebele. Mandombe bimi dans un premier temps, bala mousse yango bimate, puisqu'à partir, mandombe za écrit mouzo kene en angle droit, ainsi de suite. Après, tant que bati ba diagonale, et comme bimisa ba forme moussous, yaba lettre moussous, yaba forme, yaba angle, mais pas ba angle droit, ba angle aigu, ainsi de suite. Et à partir de là, va développer la langue de M. Egoyasima. Voilà tout ça, quand on a, pardon, la carré à forme rectangulaire. Après, ma yéla va koko zoko la siko basa li fusion. Basu carré ou ya, pardon, basu zéro ou ya forme rectangulaire. Nde ba division ou na ba médiane, ba diagonale, tout est belé belé. Basu pe cercle, basa li idem, ba mélanger en ensemble. Donc, ba fusionner en cercle, na carré, na ba moso na mounis tout. Et qu'on peut ça toute forme de lettres yo kuluka na monde au dans na quelle langue ozwango na fusion wana ya carré rectangulaire na carré pardon zéro rectangulaire na zéro arithmétique ou ya forme cercle ce que on mélanger yango o tiba diagonale ba médiane o tiba o mélanger yango sika moko lettre na lobi bien lettre nyonso na langue nyonso za ko exister na terre oyo et ko za la former à partir ya fusion wana. Alors, tant que ça a fusion, on a mandomba bimaki kana première fois au bakata ki libanga pour la première fois. Pour mandomba ça une forme ya soko vu deux géométrique, deux géométriques wana ni deux magnétiques na ba forme na ba montre électronique na cinq wana. Mandomba bimaki wana. Mais ba lettre mususu et bimaki wana te pour ba lettre mususu ça mélange au moins aza mo aza forme le la moins ligne na moins courbe, aza mélanger toutes les lettres le la ligne par exemple deux lettres le cola P par exemple moni P au cours comment est la forme mandombe à cause de la forme ya carré mais au cours comment est la forme circulaire c'est à dire que si j'ai telemi à une forme circulaire à PCP donc tant que ça les fusion on a épaissi toutes les langues même alphabet ya bakoko ils a plus de langues que le alphabet ya français pardon plus de lettres que le alphabet ya français. Yango sikoyo tant ba créer biloko wana tellement ezala ki tellement trop ndambu ekena écriture bazaki trop accentué nango ba bandaki na écriture mandombe ti même ba ko komana ba hiéroglyphe soko tali ba fusion wana et opesa même ba hiéroglyphe et opesa même écriture musu le nom échappe ezaki avant hiéroglyphe parce que ekom ba komana ba mona hiéroglyphe te il y avait une autre écriture intermédiaire avant ba komana hiéroglyphe alors tellement forme wana ezala ki et je pense à toutes les écritures, les Chinois, les Bango, les Kakawana, les Kenanangou, les Banzetenda, les Mbakisa, les langues, les Moussouana, les lettres, les Kakawana. Donc, le mathématique Congo est boti mathématique na géométrie, le Kola Mapasa. Mathématique na géométrie, ba koko ba taille yango, ba mélange yango, et ko boti la biso otobengi ba lettres. Parce que tant que vous avez la mathématique, vous avez un langage à l'oubapon pour vous exprimer d'où vous avez créé autobengi, ba lettre. Ba lettre, vous avez pour couper ça, c'est que vous avez langue, le verbe, vous avez traduit en écriture. C'est les choses anciennes, très anciennes alors. Vous avez même avant l'hiéroglyphe. Vous voulez vous révéler ce que avant l'hiéroglyphe. Les écrits de l'hiéroglyphe, on a toujours fusion, il y a carré, zéro rectangulaire, donc na zéro circulaire, c'est-à-dire zéro arithmétique, na zéro géométrie. Ma passe mi balé na babo tamaki na face mogo toutes les écritures du monde. Ezawana. Alors bakoko basuka ki mwana ki ba continuer sikoyo na mathématiques ndeko bota sikoyo auto bengi art, art ya ya Afrique. Soko tali art ya Congo ezali mingi ba forme géométrique. Omona ba carré moko soko tali bien te ba carré moko ya compliqué ba cercle ba dessin mo yozo mona ka ba carré bani mais ezan message d'origine divine. Ya fusion il y a zéro arithmétique na zéro géométrique mama passa mi balé wana babotama na mathématique Congo et yeko créer art congolaise art Congo na ba écrit na biso na ba drap na biso na ba bilamba ba roi ba chef banda ola ta tout yé même na ba tango na bango ya ba cérémonie par exemple ya ba jugement ou bien ba cérémonie ya la pêche ou ba cérémonie ba cérémonie ba ba cérémonie belé ba mariage ou komona ba élément wana par art wana ils ont marché toujours na ba élément ya fusion ya zéro arithmétique na zéro géométrique et tout ça les ancêtres ba kokona biso ba yebaki yango là on n'a pas de contact avec le monde extérieur mutai ko lakisa biso yango te na alphabet français par exemple kuma lettre k mon lettre forme lettre k isukana mais na alphabet ya ba kokona biso baza na lettre k baza pe inverse ya lettre k puisque soko zui ndenga baktaye taye les deux zéros arithmétique na géométrie ozwa kana forme o yutongo yeba na français na alphabet français ozwa pe kana opposé nango o ezana na langue ya na alphabet français te mais okuta ngole na ba langue mususu lokola ba na ba écriture mususu lokola ya sugiya ya ba russe zo bani ba okoma forme wana mais siko motune zande to bandaki na introduction to tuna ba français surtout na batimso ba koma ba langue wana ba ipsa biso na ipsi bino siko source ya écriture na biso ba lettre na biso pa ewutaki bango ba ipsa biso bango ba décidaki ko koma k na forme wana ba zolaki yango wapi ba décidaki ko koma m na forme wana ba zolaki e bandaki ndeni ba koma bongo ba pesa histoire ya source na bango vous verrez ba kozonga na Afrique ba kozonga na biso mais ba linko lakisa yo te po toujours on vous étouffe parce que colonisation et ça la sonne et comment ko sala bango siko sonne po mabe basalaki na batu wana bayemona ke batu wana nde bapesi bango oyo bakomeli lelo ezo kosali mutu moko mabe me bomoi na yo ezo dépend de sina mutu wango donc soni wana bakoma nango balinga toujours eyeba na te tozala etufe mais la réalité bakoko babino vulusiki mbango asimbaka kombo moko boyisa na moto tosolaki na bandeko mosusu balobi mobutu kuta achiaki yango na suki na na mbongo flambo isimba flambo abi o te za sin mobutu maboko makasi mais non ça n'a rien à voir avec mobutu bilo musu ya biso ezaki ba symbolique même côté na politique mais toi ba ko interpréter ango c'est le fait que mbango asimba ki pona révolution spirituelle politique et scientifique ya peuple noir peuple congo mais to interpréter on andenga mabe parce que to za na contact na ba kokoté ba politique pe mbango biso bilo musu pe ba sa bilo musu ba sala ba mona ka lokola symbole mo bo ka bon c'est pour la politique mais ba ebiti na ngote l'essence spirituelle na ba ebiti mais ba koko so to kum na content na ils vont nous montrer tout donc voilà un peu moi question rhétorique moi avant à continuer na me kana ko zong sa maloba po batu ba bozo langa biso bande bozo langa biso lem su ba misusu ba tonda ni na ba makambo bere bere mais na ebiti mbuta papa bobé to za biso mi bala wa l'air misusu ndengo zali wana ozana mwa likambo to mo mutuna to mo eloko mo na lobi malamu tempo na clarifier et puis pona ko yeba peso ki micro bozo kanga nde na zoloba tam musuna komiko loba kanga mokwa wa na zoeba te bino bozo ko landa na zo kina malobo mboka yo papa bobé opesa nga réaction matondo
matondo mingi papa Christian Wabi bande ko balandi na kanisi to tondi na sai pona ko landa développement de démonstration oyo papa Christian Wabi a sale libiso na tina ya l'origine Congo de la mathématique na kanisi mandeko motuna kaka na rotuna papa Christian Wabi parce qu'il a parlé mingi na mandombe est-ce que papa Christian yo yekola mandombe
ngai na yekoli mandombe nanu te na koyekola mandombe parce que eza lokola ozuke nzela me nzela ngoza deja tracé na bakolo nango baibi kacha yoke na gauche mesuka nango quelque part yoke na droite beaucoup na place moko boye boke nzela diferent mais beaucoup na place moko moye ah il faut naiba penzela wana oinde ko ayaki po iko misayi awa noki donc voilà ngana ko mandombe te nakuta na mandombe na nzela ya ba révélation pe na nzela ya ndenge to bani ko sa ba recherche mais na ko yeko mandombe parce que ezali la première écriture. Mandombe za la première écriture avant écriture ban parce que mandombe za la qui ils allaient écriture et maki tang ba koko ba beti libanga ba tayi libanga pour la première fois. Écriture mandombe bimi. Ndetang ba ko beta libanga ba plusieurs fois mais écriture musoye ko bima après. Donc mandombe c'est vraiment une très vieille écriture et ça nécessaire toye bayango. Matondo papa bobé.
Matondo mingi papa Christian a tuni mutuna ona pambate parce que au lobeli mandombe c'est comme si c'était la mandombe effectivement yango zela kaka monene ya papa kimbangu pona bato bayibete parce que na mandombe vraiment konde oyo carré oyo expliquer wana yango na vraiment beaucoup ya likambo na tina mandombe papa Christian wabi makambo ya papa simo kimbangu ezali monene mingi na ko lobela toujours na cadre ya connaissance oyo bimisi na tina mandombe na tozalaka na promotion moko ya mandombe awa na mboka ya Liège tokutanaki na jeune homme moko komana indeko Blaise ayaki awa na université ya Liège po asala doctorat na ye na paléontologie. Alors ntango ayokaki mandombe ayaki po par curiosité po ayekola l'écriture ya mandombe. Tant à y écouter l'écriture mandombe, première séance, deuxième séance, troisième séance, à réagir à l'obi. Ah, on a eu la connaissance qui, ils allaient makambo moko kaka ya ndenge wana, mais na moni ke ezali pe na classe, soko tangi malamu te o échoué. À l'obi, sur likambo moko ya motuya, pour na rencontrer makambo papa Christian l'obi, à l'obi à l'époque, tant que ça, ba recherche anthropologique, ba kotaki na zamba moko na Congo central alibi ba kene ko kuta na libanga moko c'est vraiment effectivement écriture oyo azali ko mona yango ba kene ko kuta na libanga wana poete to confirmer kaka makambo papa Christian azako lobake makambo ngo zali ya kalakala na kanisi ta msusu to kofongola mais après to kofongola micro papa toto pona bato ba ko tuna motuna ba ko tuna mais en attendant papa Christian okoko bananu poete yoka oyo yozali nango kasi motuna ezali moko papa Christian makambo oyo ozwaka ngo na vision osalaka ba recherche parce que oza chercheur soko osalaka ba recherche no osalaka ba recherche na yo esika wapi na babuku na internet na makambo nini mpo okoma kobimisa makambo oyo tozali koyoka na mpokwa lelo papa Christian malobezongelio
matondo papa bobe. Bon, biso to sa ka recherche na babuku te parce que makambo to lobo okuta na buku moko ezate kuma makambo. Recherche na biso ebandaka ezaki bi recherche te ezaki d'abord lite ebandaka tango to tunaka papa kimbango me bondi toza kokufa na est, c'est-à-dire to tali ndenge baka kubuma bande ko basi bana epesaki pasi mingi to bundani na bakonzi awa ya poto to monike bango pe bazaki na bango ba pion ya makambo ngo alors to saki révolution. Yobi toko sola na bango te parce que ba yima kambwana baza ba complice to tikana na makambo na bango to tuna bakoko bitumba o bino bobundaki bino bokei bitumba ngo esilate siko biso tozalia to kubona ndeni. C'est cette question qui a ouvert tout chemin ba voanyo surtout ngana koma nango. D'abord c'est Mvulu Sikimbangu qui me parlait na sako yo kango batwa ndena global l'autre fois wotuna ngana so na ko kango ndeni pona ko simplifier makambo yo na kupesa bino idée que tango yo lali pongi yo ozo lota oyo kango na lito inini ndengo yo kila wana ndeni na yo kila pona ko simplifier hein bozo ngo complicate olali pongi me olamu na tongo bi papa ngana loti to bandiko landa bangulu wana bayebo tusa bambwa batsiliki bambwa bazoganga me yo lala yo kango na lito inini bambwa bazoganga ndenge wana to yo kila na ndoto ndepe na yo ko yo kila na ndoto ko yo ka toyo kango ya kolala mais uko zape uzotala mais uzoyoka na litoyi wana uzoyoka papa kimbangu azopesa ba mateya oyo oyo ezali kutu yango tokosenga bandeko batanga mwa makomi oyo tusito koma pona makambu ya papa kimbangu eza très important. Donc a partir ya oyo na koma wana deja apesinga lokwa libanga liboso na komaki wana enga pe na bandeko taye livre kaka na komaki wana bandeko betango ko taye yango bandeko bimisela nga susu ba tensel mususu kaka ndenge bakoko bandeko taye libanga oyo bimisi mandombe komi ko bimisa ba hieroglyphe komi ko bimisa ba alphabet oyo nyoso tuzango na mokili donc na zaka suki na fandi lem su buku na tanga ki na su phrase mo be question mo yelinga na na livre wana na bandiko questionner ngo et yango mo ke bandiko dévoiler makambu na bandiko hein ko zwa ouverture wana donc bakoko basungi ngai ko zwa litoi wana ko yoka ya ko tuna et puis ya ko analyser. Et puis, c'est comme ça mes recherches. Et puis, tant que nous avons vu, nous avons vu les gens qui ont 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 vu les gens.
Non, pas Christian, et il y a un ami, malam, on a quand même fait bande de cobazo, on a dit, on a d'accord, on a dit, quand on a fait sa précision, on a dit, on a commis, et papa Christian, on a dit, a commis beaucoup, kasi azalina spécificité, moko ya yemoko, alors que ma cambo, le col des alliés à biso, est d'abord destiné à la consommation Congo, a commis à ma cambo, et kakana lingala, kasi pour ses alliés à tchamona chiruba, à tchamona soyeli, achamu na chokwe, achamu na bambara, achamu na donc posa ne ezali makambo kaka oyo akomaka na monoko na biso na monoko ba payate. Voilà spécificité oyo ya papa Christian Wabi malobezongi lio papa Christian ko ikokoba
matondo papa Bobé. Alors tout ça ko koba origine Congo, origine mathématique Congo, donc à partir ya concept spirituel et bâti par concept non matériel, tout comme qui t'a malé, mais n'est toujours pas tout comme un concept matériel, c'est-à-dire bim si écriture, d'un et tout le bien. Mais, et l'on a une benda, benda matoi, tout à la prudence, parce que beaucoup de commandes, beaucoup de l'oba, Congo, soki, au milieu, bozanani, mokilo, baroukayo. Mais si tu stoppes sa réponse, si papa Bobé yonanga to yebi siko soki to za banani. Alors, tant que tu mi yebi to za banani, faut to za la prudence parce que bayi babiloko na bisoti. Na lobi boy pourquoi? Omoni à partir ya ba écriture, to komaki ba écriture presque nyonso ezana mukili ya lelo na planète ya Congo oyo, pardon, na planète Terre oyo. Nous avons ces écritures, to za ba lettre wana. Na fusion ya ma passe ami balé zéro arithmétique na zéro géométrie. C'est-à-dire zéro ya cercle na zéro ya carré. Donc ba kati kati ya ngonda mundam ba fusionner yango, ko kati c'est-à-dire ba tiango ba médiane, ba diagonale tout. Donc ba fusionner yango et pèsi toutes les écritures na mususu kout na mukilo to za na ngote. Mais ba koko bazana yango. Alors, ba koko ba za ko comme écriture on a selon leur désir tout monde ba même quand même na côté ya art tout le ba art na biso ça basé na ba écriture wana na ba dessin wana ba forme écriture ba carré ba virgule moko ba forme et belé. Alors ba tu mingi ba yebi Congo za petit dieu ba yebi Congo za neuf yonde esengeli ote ya mokili mubimba. Mais tout ça que moi erreur tu quoi pour tu comment qu'on assiste tant yo landi mutu azana sena yo okokita. Mais si ko yo révolution ezali mvulu za opesa révolution to landa ba ba na sena sote to zonga pa tu zaki ba neuf. Alors be écriture lo ko les zaki belé ba koko ba zako sakana na ngoyo ya écriture na bango na art son na biko sakana c'est une manière de dire, c'est-à-dire que ba ko utiliser ngo na ba forme belé na ba o azali ki artiste azo tiango na peinture na ye to na dessin na ye na tout ça. Alors, écriture wana mingi etika na babisika ebele na kati ya mboka na biso na babisika obibiso tozalaka soki mokonza mboka kufi omona pe bo déplacer bolongo na mboka wana bo pousa ni mama bele mususu ndengo na ngo ba mboka na biso mona tozaka toujours okena zamba moko moni banze mboka zaka kala wana tango ya bonabo c'est cette nature qu'on a. Alors tango bakoko ba déplacer ba village bongo certains outils oyo ba tubenga ba document miwe etika la katika la katika la ya mona place musubo mona ngo kuma zamba moko isolé kala boko kuta makomi moko banani ba yake me to bosanke peut-être zaka in village pardon un village na tango akala. Alors papa ya bazona mabere na biso bakumo ya na curiosité parce que ba ngo ba yebi ke biso to za le supérieur raspéré au cheveux crépi. Pour la nuit, je veux crépir. Mais toi, tu n'as pas de réponse. Bande de gobos à l'effort, il n'y a pas de hasard. bakomu kokuta ba makomi wana na ba forme loko le kokanya ba écriture bango bakomu sala lelo mais bango ba sala ngo lelo ba yebite uta wapi poso ndeni na baki tuna français et loko nini ba zaki décision ni bakomaka f na forme wana na w poni babaki oza f o w bazwaki yango forme wana bazula kango wapi tuna bango na langue nyoso tu soka za arab tuna forme wana bango bazwi e bandeli ndeni bakomulango bongo chinois idem ça vient de nous fusion ya mapasa mi balewa. Alors, tant que vous avez un peu de temps, 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 vous avez rocher, peu de temps, vous avez un 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 peu bino bozaki kuna te écriture wana bino bokutanga na Congo te bino nde bozu écriture wana parti ya Congo voilà eloko bangba sala g na ba politique na ba po tokolo ba po kimbango pe azali politicien géopolitique te on a trouvé l'écriture moko soki hébraïque kuna na Congo central c'est des bébé bazalaki kuna non ba jifa non biso to koma ba écriture wana avant bango ba jwa ba ye ba écriture wana ba ye ko ye bango lobby en tant que Égypte mais tant que na mandombe Chiko mandombe loko le bayebi yango te zakaya bango te mutu mwa zo deklare mandombe azate. Meme komeli wo bashino wazo koma. Okuta ngo na Congo, quelque part dans un coin na rock, na roche moko isole, na banin, tout ça. Eliko bate chinois kende kuna, non. Nou ona, na yutu kolo ba alfabet na biso zalbe kritiri ko leka ba alfabet nyoso. Ezo ko sangisi ba alfabet ya ba lang nyoso, oti yango sika moko. Donc on a écrit na différent. Écriture dans différents domaines artistiques, géographiques, historiques, même par dessin par animaux. La fusion, on a déjà pu faciliter. Il y a aussi la art, nous sur les lingues, on dessine animal, on dessine, je sais pas moi, des kema, cassans, étés, tout ça, même moutou. À partir, il y a fusion, il y a ma passe à mi baliwana. Donc, tous à la très prudent, parce que nous sommes sur le col à ba quitter. Peut vous informer que beaucoup de cartes et beaucoup de bribes, ça dit que le Congo tout ça va gifter. Non. Ils ont ça va Congo tout ça va gifter. Tout ça peuple Congo. Tous les autres peuples sont venus après nous. Ça dit bangou ne va pas na biso. Et ça c'est que non bangou bachi kuna bangou bazaki kuna avant biso mais bazaki na biso bien bangou bazaki biso. Non. Bako za bisoté. Je vais révéler une chose. Tant que Kimbango a l'obaki na biso, et ça moi parenthèse, et ça maloba, oh, t'es mérico, et ça comme mathématique. Tant que Kimbango a l'accès sur le mystère, il y a chiffre 9 à l'obaki boy. 9 au change à raté. Congo, aux anneaux, ton cheveu est crépi. Ma belle n'a eu anneaux. T'as la bande de kobaye, bah, outi bipa, n'a pas Kimbango a l'obi, aux anneaux na likolo, aux anneaux na se, aux anneaux na mai, aux anneaux partout. Et c'est vrai. Je vais vous dire ça un peu, mais bon, de bon temps à livre, parce que si on a comment référer un livre, ma gamine surtout, et comme on a comment tanga livre, on a comment tanga la bino, donc on a combien on peut na bino bon temps à bino moko. Ça dit quoi? Bah pas y aller, bah quartier Afrique, n'andenga na bango, bah tout ni africain t'es, bah tout ni congolais t'es, bah tout ni africain t'es. Bah que au souka na volonté na biso, le Congo a 9 pays voisins. Pourquoi 9? Bango ba kan sa ba sa bison ko me ba zo sa volonté na biso parce que nous sommes les 9 ko banda yemei zambian pou tout les nenga sa ke mboko ezane fo tika la 9 so ba bino a ba paradis ato sal ma kamisu tout ou comme sa on li ferité zaka paradis donc il faut des choses contre volonté na biso mais zo pe sa résultat na biso autant ko besoin le Congo a 9 pays voisins ah ma belle na bino zane voilà to za rappel na 9 régions hein ba tout mso ba ko la politique ba zo ba te Congo a nezani ba zo ko sa ba bisala sa ezakana ti la 9 a changé à l'arrêté. Si vous avez plus de 9, vous changez en 18 régions, ou bien provinces, ou bien 27. Mais vous avez toujours 9. Parce que 9 a changé à l'arrêté. Si vous avez beaucoup de salaires, vous avez 9 de salaires, vous avez 9 de salaires, vous avez 9 de salaires, vous avez même si le plan politique, vous avez 9 de salaires. Parenthèse. Alors, vous avez 9 de salaires. Na mu pepe kuna basali ba science na bango ba tia kabiso te. Nous sommes négligés. Ba pesa biso code 00143. C'est 9. 2 plus 3, 5 plus 4. 9. Toujours Congo 9. Wana ya bango na contre-cœur. Mais oyo naturellement yemo ka tia kabiso na mutu, suki crépi, a tia ngona mai. Ba ye ba zo mesure fleuve Congo. Ba msou ba biya eza 1700, 4700 km. Ba msou ba bibi 4500. Kimbanga lobi, longueur ya fleuve Congo est à 4500 km. Na lobi sous 4500 km. Neuf. So botie tembe, ma isa nefute a memi bino lisus. Fleuve Congo, kuna na banana na mbushir. À côté de l'océan Atlantique. Donc, si on a l'océan Atlantique, au moins la place fleuve Congo, il y a un maïnaï, à Kaboli Atlantique. Maïa fleuve Zoya, Mouine de Zoya, Maïa océan Kaboni, Tigeli fleuve Nzela. Maïa wana kubana na côte ya Congo, et côté de l'océan 135 km. 1 plus 3 plus 5 égale 9. Bandego. Nous sommes à hasard. Alors, ce que nous avons dit, c'est que Congo fasse achever crépi. Pour ça, comme achever crépi, tu as 9 ou 9 à changer. Tu as dit 9 à nombre, nous sommes à l'ingé, et 9. Alors, sur le plan, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit philosophie, mais nous avons dit que nous alors, ce que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit critique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit na idée bino pona ko identifier kaka to za la très vigilant parce que géopolitique ba komo luka ba botola yo so za mayele te ba botoli yo bo moto ba botoli yo bo yo ba botoli yo pe kiti yo fanda ka ba botoli pe ndako yo fanda ka ba bimisho libanda pour ba bimisho biso déjà libanda Égypte moni mais mbalo yo Congo to ko bima libanda te pe mvuliza bi pyramide ya mbalo to ko tonga ngo libanda te ko tonga ngo na kati abenga ngo pyramide invisible to ba ona livre de boso tout est coordonné ezo kenende ngo ne ko changer te maloba ki mbango ezako se compléter complètement et correctement yango boyoka pe boza na bokebi boko yoka ka yango ata boyoka ona te mais boko yoka ka yango ba musuba ndo déclarer ah écriture na biseza kuna kitoza kuna tala ina suki na yaza cheve crepi. Sur la crépite, il faut changer. Voilà moi parenthèse, je suis en train de faire un licolo, ce qui est un peu de temps, il faut que je fasse un peu de temps, il faut que je fasse un peu de temps. Mais je suis en train de faire un peu de temps, et je suis en train de faire un peu de temps. Papa, je suis en train de faire un peu de temps.
Matondo mingi, papa Christian Wapi. L'origine Congo de la mathématique et bandeko balandi. Nakanisi bolandi biso na bokebi nyonso po ete ngai pe na landi papa Christian Wapi na bokebi comme toujours. Nalbuki na bino ke bokozala dessus te pambate papa oyo banana yebaye banana na nakaye banana to solo kanaye. Azaka na makamu motuya, oyo akolobaka na biso eke ewuta ke paina yete, yazo kango kuzwa yangwa pesa kabiso yango. Na ina kuinsiste ke, aza telma conservator, almonia kebisi biso na tangwa suka, ya malubana ye, alubi ke, abuku na ngana kukoma kango pona consommation ya peuple Congo. Bande kubalandi, na ina lubaki ne bande liete, et une série d'émissions où tu as la na tina ya le 6 avril tu as ko kanisa makambu ya le 6 avril na tina ya bokanisiwana et tu as la série d'émissions pour être conscience na biso quand on parle de l'Afrique na tala ka biso Congo pambate tout a commencé na mboka Congo. Il y a un moment où il y a un Congo, si il y a un moment où il y a un Afrique à Mobimba. Papa Christian, où il y a un aspect scientifique parmi trois piliers où il y a un papa qui m'a dit à l'obéla qui m'a dit qu'il y a un moment effectivement, à y a et à zopé sa batu, où il y a l'ingi, na moment il y a l'ingi, et puis il y a l'ingi, à pécio où il y a, kasi, par rapport, il y a déclaration où le président de la République, à Salaki Natina le 6 avril, où na makambo yo zanango, au Kolobani ni pona ba peuple Congo, au basé kolanda biso.
Ma ton domingi papa bobe na motuna oyo, zabe na motuna moko ya motuya. omoni bitumba oyo bakoko babundango banda kala bakoko ba identifier monguna banda biso tozali na mwa retard na biso parce que papa ya bayi biso enseignement oza po epesa biso bwana te mais enseignement oza po ebungisa biso pa etuwuta yango na makambo mingi ya bakoko na biso basalaka to ignora yango donc trace ezalaka te tozala tobulungana mais le fait que tata mokonzi ekolo azongisi pe apesi Vuluzi Kimbangu valeur ya misala na ye asalaki ya bitumba na ye abundaka apesi yango une journée fériée payée je pense esengeli na biso tomatisa monene ya Vuluzi Kimbangu tomatisa monene ya bitumba ya abundaki pe na bitumba oyo biso toza kobunda to asosie yango parce que bango baza na basekret ya bitumba oyo poste ke bango babundaka yango avant baza na bibundeli ya bitumba oyo parce que bango babundelaka yango avant to associer bango na bitumba oyo parce que bitumba to bunda eza ya bango babandaka yango biso to hériter yango ezali journée moko na conscience ya mwana ya Congo parce que biso zabana kimbango biso nyonso to et to zala converger focaliser na date mwana to exploiter yango dans le maximum possible po eye bana même na bana na bakoko na biso bayeba ke date wana ezalaka nani ezalaka nini pe linkoloba nini pona avenir d'abord pas seulement avenir vie ya biso na mboka et puis peuple Congo et l'avenir de notre peuple surtout ezoko zongisa biso na origine ya histoire na biso un peuple azanga histoire aza peuple azanga vite a to bungisa histoire na biso to komo telengana vous verrez des Congolais par-ci par-là mais makambo tozoloba o lilo Toi, baka badilo ka bat musus. Alphabet français, alphabet bonabutu. Oh ya biso nzoka ndeto wana biso ndeto bimisa yango ko bimisa. Donc, ezali journée moko to vraiment to exploiter yango. To zala na joie d'abord ya reconnaissance, ya ko pesa ko valoriser le combat de nos ancêtres. Ezo pesa ke tozo rapprocher bango, bazo rapprocher biso. Tozo koma proche puisque to koma déjà écarté, éloigné na ignorance. Alors, ezo rapprocher biso na bango. To valoriser yango. To célébrer yango à tous les niveaux ngana ko sepe la journée à les 6 wana ce qui peut ba konzi ba koko ya na na ba bisiko ba soko ko célébrer yango parce que ba tuzo kan c'est ça ezali ya ba kimbangiste te ezali ya ba kimbangiste na ba no kimbangiste c'est à dire que ezali ya mwana nyoso ya Congo kimbangu abundela kabiso abundaka ba kimbangiste te donc tout congolais to zwango notre jour donc journée nationale Y a bah, c'est plus que même les héros. Bah, plus que bah, héros. Il y a toute une civilisation. Bah, on va devoir penser sur orientation, civilisation, même notre avenir, les autres dépendent de la Bitumbawana. Donc, et ça a une importance. Moi, je manque même les mots. Vraiment, tout ça, là, tout. C'est toutes nos facultés, nos disciplines. Tout ça, là, focaliser. Tu peux sa journée wana ampleur parce que ce que biso moko tozo valoriser en côté eh ben et ko sala étouffé ko sala inutile ba taliban ba koyeba ngote ezale lok moko kaka bo fandi kaka journée fériée l'équipe non il faut ba activité zala il faut ma solo ya ba bitumba wana ezala ba koko ba bundaka il faut ma solo ya ba connaissance na bango ezala donc tout ya art na bango ezala et faire revivre biso na ba samoy lok moko moke papa bobé au monitang ba sala ka j'ai ya francophonie na stade de martyr Bachaka tapi moko boye na stade na forme moko ya ba hein ba carré ba losange bani batu bazo ye batu bazo kan ta toujours moderne mais ça c'est ezali art ya empire Congo desona na habite le monsieur qui a fait vraiment na souhaiter un jour na mona ye parce que il y a des gens même bazo ke na ba science na ba classe ya minene mais ils font recours à nos sources la beauté et le qu'on a mouton quand ça non ils ont créé ça par les Européens les Français mais non c'est notre art à nous bakoko basala dessin wana tala na tango wana koko na bisaye bakosala dessin wana tapi wana ezali na forme ba losange ba carré na stade wana donc c'est nos ancêtres bongo ba connaissance ya boy ba savoir ya boy to négliger ba twana vraiment c'est très important ba ba ko bozana mboka o pe ba ko ba ko zana mboka te mais journée wana partout nous sommes te ba ko célébrer yango Mais toi, il va aussi qu'on médite pour na bitumba na bango et puis ça biso pe leçon avec le combat que nous avons, le combat tous en ngoza kaka ya ya pénalité tous en combat sur le plan scientifique, est-ce que nous avons réussi notre science, tous en combat sur le plan politique, est-ce que politique na biso sa volonté na biso bien bazo ko imposer ka biso ka ko imposer, nous avons nini na na et sur le plan spirituel, est-ce que tous en libre na na, na na, na, na spiritualité na biso, des choses comme ça. Tout ça libre la spiritualité na biso. Mutalo bana biso te oh ya binwa neza sukinde nini. Non. Donc nous devons célébrer mais en même temps méditer les efforts de nos ancêtres. Na kasi na mokuse na sukwa na papa boy. Matondo.
Matondo mingi papa Kesha wabi. Avant na intervenir moi moké, na za mutuna moko na kotuna yoka ya moké, on va répondre peu rapidement kaka mokuse. Parce que Batwazol na biso baye ba parce que tu parles de papa Simon Kimbangu, de papa Simon Kimbangu. Est-ce que vous êtes Kimbanguiste?
Non. Kimbanguiste ya religion Kimbanguiste, naza Kimbanguiste été. Mais nazali Kimbangu sur le plan spirituel parce que tant mon suspect biso nous tokoza ba Kimbanguiste été pour yemo papa Kimbangu alobaki. Bana nanga ba uta libanda, libanda wana wapi? C'est-à-dire, aux anakate Kimbanguiste, aux anelibanda Kimbanguiste, nous avons un lien commun, c'est-à-dire un sens spirituel commun, qui est Kimbangu. Mais, namutuna na yo, pour nous répondre, non, papa Christian Wabi, aza Kimbanguiste était. Matondo.
Matondo mingi, papa Christian. Et, par rapport à l'événement, papa Christian Lobby, pour la date le 6 avril, nous avons informé, surtout à Kinshasa, que le salon du livre et de la culture Kimbanguiste ezali organisé na mboka Kinshasa na Académie des Beaux-Arts première édition du 5 au 6 avril 2024 na Kinshasa, entrée est gratuite boko kende kuna boko ta ba livre na kanisi nde kona biso pe Christian Wabi ako kende kuna na salon na ko participer ako exposer pe ba livre oyé akomi bandeko banandi. Après, ceux qui m'ont dit que je suis un ami, je suis un papa Toto, je suis un papa Toto, je suis un ami. Quand je suis un papa Christian, je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami, je suis aucune idée, kasi a fongoli makambo mingi ya motuya na aspect scientifique oyo papa Kimbangu alobaki akomemela biso ngo alobi makambo ebele na kati awa kasi makambo pe ezali na makomi tango bakomi na to sala kama kasi to kini kotanga ka livre wana ezali très important to somba kango ça coûte pas cher to somba kango volume 1 ezali volume 2 ezali na suka akopesa biso ba titre il y a ba livre là à komi et puis pas yo pour ko zoango mais la question pour s'adresser pas inangai volume 1 pour zoango et pas inangai ezali awa en stock alors et logo na ngai koloba alobito keba to batela Congo bande ko soki bolandi bien boya ko mona ke makambo mingi ba dirija biso vers l'Égypte. Ça, c'est un enseignement où il y a des colons. C'est un enseignement de désorientation. Il y a des gens qui ont dit que les gens 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 ont dit que égyptologues gens ont dit alors que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que kuna na Kongo epa yo na ngai to uta makambo motu ezali kuna tala oyo papa Christian Wabi ezali kobimisa biso tolanda kabilanda landa lokola ndeke moko babengaka kiyendiki yendi wakufa misu tokoki kozala lolenge wana te moto esala yango moni balobi na prise de conscience to éveil de conscience photo travailler na kanisi makambo oyo badwi oyo chef de l'État a décrété qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais oyo ya mutu ya lobi est très important pour être babongo na biso kwa kofunga. Voilà mande ko balandi ya 3w.radiotvbosomi.net. Nazali ko rappeler binou sou souke bozali en direct ya Radio TV Bosomi na émission na biso émission na bino bokoko pe biso et pa yopi tuwele kufungwa mabongo. Oya zina mutuna, papa Toto, akoi kutuna, epi okokotsaye po atuna, papa Christian Wabi, a répondre. Alors, tu copes ça quelques minutes pour la cause là, mituna, ce qui mituna est nakanisi, toko kende epa ya papa Christian Wabi, pour être à koka copé sa conclusion, il y a émission naye, oyo asali nakanisi, il était clair dans ma kamouni salobaki, bongonde, ba rediffusion de bokolandango, na radio TV Bosomi, et paywapi papa Toto kuna na masini akosala kabisongo. Quelques minutes pour la ba réaction toba mituna ce qu'ils alité toko pesa maloba toto kozungse maloba et paya papa Christian Wabi pour être à banda ko conclure émission d'émission pour kalelo. Alors on a kanisi mituna ezalité papa Christian Wabi Nana tondi na sai na tondi na sengo comme toujours poete na tondi na sengo mais papa parish soki motuna okoyiko tuna na radio kota na radio bosumi tuna motuna kota na Skype radio bosumi papa Toto akozwa yo potuna motuna. Alors, je crois que papa Christian Wabi, Moutabenga Gingaï, na téléphone, mais ce qui m'a tourné, c'est que Kati ya radio. Na moni l'oura m'a tourné, zalite, papa Christian Tokoki, ko conclure la mission émission, y'a un peu quoi l'élo.
Matondo, la kanisi, pour la corizme. Totalaka maloba to mateya to bitumba ya papa Simon Kimbangu toujours na trois volets mingi batu batala kanuka na volet spirituel et puis même na volet spirituel angoso batali ba monaka ba kimbangiste atenga na koza kimbangiste te no bon koza kimbangiste te likambute mais ba volet mususu na po ko contribuer na ngo koza la politicien mais politicien soko yebi base ya masolo ya papa Kimbangu te za passe loko la armoirie ya Congo justice paix travail ezabilo ko mvuluzi Kimbangu atika ba politiciens ba Kimbangu ba yebi kutete source nango huta wapi donc ça important soko za intéressé mingi te na côté spirituel pour na bon pour des raisons o ya yo bien place au sambelaka on ne force pas les gens ba koma o bazal ba ni koko matin mais il y a d'autres piliers politique et c'est important qu'on ait quand même le passé spirituel ya mboka na yo le base le fondement les fondations même le côté scientifique parce que le masolo to solo oyo bison sto yebi mathématiques yo to ko la moke na classe de 0 à 9 tout ça mais to yebi ango na ba fonctionnement oyo to lobi le lote to yeba ki kutute que le mathématique a créé l'écriture. Donc écriture est utile en mathématiques. Par exemple, nous avons été dans la mathématique, été dans la langue pour mathématiques, c'est difficile. Moi, au sens que langue, on est obligé de utiliser dans la mathématique, c'est le bon moment. Alors, des choses aussi, tu vas nous comprendre en gros. Tu utilises mathématiques en gros. N'engue ou peut-être mukile est bien annoté pour n'ako créer bilogo busu supe mukile msusu na ne créate. Donc, c'est très important. Pas n'a pas eu que la mathématique ou tout ce que la normale na classe, mais c'est très important pour na biso le Congo le neuf. Toi y'a pas pu mathématique ou y'a pas coco na biso parce que d'engue papa bobé ou tout le bas. Bas autant que ça y est logo musu mais vérité zanga musu. Donc tout s'accapare dans le deux. Oh bah pas biso na forme mais bah on bah y'a biso y'a colonisation c'est pas mal tout de suite. Ma belle zatin. Mais oh y'a biso peut-être beau salangote mais tout battre la yango po. Ils ont la richesse, ils ont la fortune, ils ont la mathématique, ils ont la scolaire, ils ont la scolaire, ils ont la secret, ils ont la mathématique, ils ont la coco. Donc, nous avons une richesse à protéger jalousement. Il y a un lobby, d'abord, ils ont la baguette, ils ont la recommandation que ma Kamouna Bangoza orienté directement dans le message direct dans le peuple Congo. D'où, na koko koma makamu na bangu kaka na balangi ya peple Congo, loko koma ona balangi ya bapaya te. Bien que na lo bana munoko na bozo senti mo balanga bapaya izobima me. Tangu na koma kama kambu oyo ezana langue bakoko baloba langue Congo. Pamba te makamu le na ba ya mvulu kimbangu eko kisama kama kambu neza toujours coordonner converger na harmonie. Yemo galoba ki bolo ba minoko na bino po minoko na bino isa nini ebunga te. Alors, ce domaine koko tanga domaine scientifique to sa ba science ya biso, il faut to koma ona minoko na biso. Toko développer ba mon science ya biso za ba secret mususu o to yekola ngona ba academy na ba science scolaire. Alors soki toko moko koma ngona ba langa ba mususu ba ko yaka ndi ba yaka ba botu ba bibi ya bango ba yeba ki yango ba sa e komi lokola boko mo bunde loko na te to linga ka mwana ke ba koko si ba lobaka pyramide to to ngoza yenya na kati di ke connaissance o yekoza connaissance mo fois za la bien protéger za na kati na biso to batela yango ce n'est pas de connaissance ya kende ko sala ba ma conférence na ba université musu je suis universitaire je peux faire des conférences na ba université son a besoin mbongo mais oza makama mbongo te to lobaki soko kena diamant pa ba yanki bazali ba boto lo diamant na ba bomiyo po batika na diamant e koma ya bango donc voilà moi parenthèse to batela oyo surtout biso moko loko za message na biso to yeba to maîtriser to yeba d'abord yango to yeba place na to ba livre oyo to tanga yango to maîtriser yango tout ça ba conférence entre biso na biso pona ko baksa maye le bwanya est important et puis epe sa biso mbuma parce que o isa ka moi débit il y a introduction il y a mathématiques il y a bakoko et mathématiques ngona géométrie na bango suka nango ko bimisa biso biloko nini na sima wana nde isengeli na biso to yeba ko développer yango mais surtout to yeba ko garder yango secrètement so kité bakoko bako yako boya ko pesa biso bwanya na bango parce que balobaki trois quarts ya connaissance ba pesa papaya pardon un quart ya connaissance ba pesa papaya trois quarts itikala alors na trois quarts wana soki o eza parti ya trois quarts bazo pesa biso so biso tozo kinu kabango sino papaya trois quarts ya biso kuzasu trois quarts te yo sila na ko kaba et puis tango bakoko ba moi tozo kabango bako sibigana bango puis ba mayele o eza yangati na tanga onil pa na livre na ebita so bino bosu bokuta na livre ba kuma makambo yo menga iti donc bazo reveler biso biloko eza bomba mabomba mi. Il faut biso to bomba ngoto gardan to bénéficier na yango ne papa bobe alubaki. Pose ya biso. Soki to zo bimisa to bénéficier na ngote, bakoko ba okata li ba bi ah, to zo pesa bino bozo bénéficier na ngote bozo kabango. Bon to kati to pesa bino pe yango susté. Ce biso to za a perdant. Bakoko tika biso pe to l'équipe génération biso to l'équipe to l'équipe to l'équipe. Bakoko pesa la génération mususu ba oyasi ma mais ma be ko za parce que tant biso to l'équipe si oyo génération oyasi ma pe bakoko souffrir parce que soki ba yebaki oyo e ko permettre bango ba ma chelo mususu. Sur le plan scientifique, médical, habité, spatial, même nucléaire. Ma baisse à Wap. Matondo papa Bobé, n'a qu'à s'en assurer.
Matondo Rigi, papa Christian Wabi, Bolim, ici, devant les Kobalandi. C'est vrai que, au soukien, n'a qu'au soukananté, papa Christian Wabi. N'aïn n'a qu'au bras mécolonien, surtout le bras mécolonien, tout quoi, tout bon bango, tout salé l'ango, mais, papa, si vous êtes bloqué au mingi, ba biloko motuya kasi j'ai l'impression que balaxi sino rosale la te na ndimite c'est que besoin d'em toke ko lukate po ite to ko kozwene ya rosale la papa Christian Wabi ndengo zo loba na makambo ya motuya obimisi na mpoko lelo soko ngo pesa conseil na bakambi ya mboka pamba se bango mtu bazali ko tcha mbulu na kati na mboka bakene na gauche bakene na droite on dirait mayele suki ba pesi bango mayele oyo papa mokonzi bimisi mwa leko mutu ya oyo na bato yo bazali ba politique na kati na mboka conseil mine ko pesa bango na makama mutu ya oyo lobilelo
ya solo papa be tang mususu esala kangama wa na lobaka malamu kutu soki na yeba kinangate kendenge na yebi po soki na yeba kite nangana za susite na yebi nangate na yebi te. Metango yebi mozomo na batu bazo salango ya koyeba te esalaka pasi. Pele mususu lingola kise batango likambu, basala makanyisi mususu. Eloko nangina lo bana mukuse za boye. Bakambi oyo bakukamba mboka na biso. Batika kubanga dolar. Na bandela. Bakambi oyo bakukamba mboka na biso, batika kubanga dolar. Dolar elingo ba batika kubanga materiel. Mboka na biso soko sana besoin mbongo mboka na biso sana mbongo ebele ozatu soko na tina kunja mbongo te po ezali mais le quoi bato ba kamba biso bazo banga mbongo yango er mo bazo sa berer moko o ezo sala ke eloko zana ngo mubangi yango pe embalamu po perdre yango balobaka oya bangi a bangi liwa liwe ko yela ye po bango banga te liwa yaka neka kana dati na ye metel mozo banga ye mingi okusala erreur moko boye lem so izaki tangu na yote ko bangi leki ale exemple ni za mingi butusoka za na pirogue aibo na jete babine fana na pirogue ya zo banga mai mutaliboso dina na mai za ye potanga zo banga na ale amibwa kina na mai oni donc soko zo banga longola ko banga babine longola ko banga fana na boatu fanda ulungu mwa kubanga na urespiro kitima motema. Ndoko buku kata mai. Mesu kubanga leki yo mingi, yonde kumibuwa kana mai, ukanisi kuno kubiga nzoka, ndoko kuno miche na danji. Donc voilà, mwa parenthèse. Bakonzi, ba zala na contact, ya connaissance nyoso o izali d'abord na mboka. Paske bakonzi na biso bazo pesa confiance mingi, na connaissance izana libanda. Bon, na yebite peut-être baza si na connaissance ya na mboka te ou bien ba yebite banani bana connaissance na mboka. Mais connaissance ya libanda to fani nango banda indépendance style lo, to moni résultat nango za malonga te. Na pesa ndakisa. Pour photo za makambu o ezali réalité. Je camine ezaka ya biso. Ya nation congolaise. Bao bazo kamba bas kati je kamini ndamu ndamu ba pesi na papaya je kamini yo se kei sur les 100% je kamini biso kolo Congo kolo je kamini to tika kaka na 16% donc le reste plus de 80% ya je kamini ezaka ya biso susute siko yo wana ezali mayele to ezani omoni tozo pesa confiance na libanda bapaya mais bapaya wana bazo ya pone intérêt na biso te bapaya bazo ya pone intérêt na bango balo bango pe polele to lingana ba intérêt na biso d'abord bon bango balingi ba intérêt na bango d'abord bongo biso ba intérêt na biso ezawapi to lobite bo bundisa bango na ba parole lobite bozwaka bakonzi balanda pe kuyoka batia pe matoi na bana mboka oyo basali na compétence to landate po wana za ekolo na ngato oyo za camarade na ngato kuna za cousin to lekite to utiliser sagesse nyoso na connaissance nyoso ya tribu nyoso to za bana kimbangu biso nyoso to e connaissance wana to tia ngwe sika moko nde to yeba utambu samboka na selon nos réalités selon nos besoins. Pasi mboka lokola Congo tozangi mbongo poto zana compagnie aérienne. Mingi bazo ebate tozo perdre mbongo ebele. Tous les Congolais bazana diaspora ba voyage kana Congo na ba vient ba paya. Obi mbongo boni tozo pesa ba paya. Soki mbongo wana ezaki na compagnie na biso moko ya Congo. Bande ko boni ba ozwa misala na kati ya compagnie. Bana boni ya kuluna ba uzana tango kikuluna tepo ba msuba uzomwa misala parsi parla na ndenge effort wana na pesika example ya kompanyi aerian. Tozangi nini mbongo. Donc bakonzi paye bate tokoko swana tokoko diskite tozaba na fami. Na tokoko bomanate na makambu ya kuluka solution ya mboka. Bayo kape biso. Bayo kape bateo basana mboka ya basaj. Saj. Atoko zwa konsey ya ngote usale la ngote. Me oyo katako yoka. Bakonzi bazo yoke la biso mingi te. Biso doza banguna bakonzi te. Toko za pe banguna te po bango baza bakonzi na biso. Lobe okuna ba msu bako ya bakonzi. Toza be mabelebe moko wana Congo moko. Musu ezate. Ifoto sala effort. Congo wana bo baza na Congo. Ba vive loko la batu. Po lelo to vive loko abatu te. Ba solisyon ezali batamayele bazali na bango wana. Me. Ezali kamba kosolola. Kosolola pe linko bateka soko mutu aye, aye usenga binu azwa pouvoir azwa poste. Non, makamu so beza poste te. Makamu so beza, ndeto pese exemple awa. Soko ezali bezwa mbongo na koma livre, ba livre na koma na français to na anglais, po batebele ba anglais ba français, ba somba ba livre kule ka ba congolais. Toto zwa mbongo. Me makamu so ezali mbongo te. Makamu so ezali intérêt social. Mboka, ekolo. Toti yango liboso. Muninga pie mahele bosangisi. Ndakisali so avana suka, na silisa. Lelo kisha se komi kozinda mai bisika kuteza kozinda mai te kuma kozinda mai me ba solution kozala bourgmestre, oh, pardon, gouverneur a beaucoup beaucoup banda kubani tout ça, tout le biboy. Presque banda kunyon sur balabala nyon sur la kisasa, batuba yiba, ba espace, ba dépassa, ba débordement limite cadastrale. Yo banda kubuka, ukota chaque avenue ya kisasa, osomba carburant ya combien pour buka ba avenue nyon sur la kisasa. Ba idée zali to komil bango to bino tala bokosa bokosa la bo mais tant musu balin ko yokate tant musu ba to bazo me mama kambo bazo komisa ngote puisque kune komiso o pesi kambo balobi o yo piso to lia te bonabo donc to tika makambo na to komana no batu po to za susu bantu te to zonga bantu batu comme ça to yeba kutambusa mboka na dialogue ba konsinya ba mboka mususu pe bazalaka gouvernement Zali, institution Zali, mais bah, je rappelle conseil pas yaba, consultant indépendant. Azana gouvernement te, azape na, na institution mote, mais azo pe sabino moi idée, azo pe sabino pe conseil, ça important. Na bamboka oyo baza développer ça le marbongo, biso na Congo, et ça le mate point. Pour moi, la ministre azo information, to conseil, y a un consultant te, azo conseil ka ya, conseiller privé na ye, conseil, batouana le quoi baza sous-ministre. Et ça, c'est le ministre qui a été fait. Mais il y a un indépendant qui a été fait. Ah, il y a un peu de temps. Il y a même un critiqué, mais il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Il y a une défaillance. Et il y a un côté de Kambi. Mais notre souci, c'est vous aider. Na tant que vous avez un poste, vous avez un poste. Intérêt, vous avez un poste. Vous bénéficiez de ça. Et vous avez un poste. Vous avez un poste. Toi la paix amote que non il faut qu'on gagne la santé au bazar on a tout repéré ça maille le deuxième on a tout repéré ça bango ça pour ça faut pas ça mais l'essentiel bah yo quand même mais bah j'aurai tant que yo quand dès que ça l'a bien bon on leur souhaite toujours Moussa les amalam on leur souhaite toujours bas en la possibilité y a quoi approcher ben intelligence union ces anamboka pour ben intelligence on est qu'au sungandé babara l'union fait la force na évité sur la réponse dépendant de la question on a mais je pense que concernant à quoi ça va conduire bas à la limiter car on a entourage na bangote ba yo kapé entourage eza en dehors na bango c'est-à-dire entourage eza sûr quoi pas pour bako ken devant n'importe qui té na niveau ya ba académie na niveau ya ba côté ya spiritualité tout ba niveau ya ba hein ya beaucoup kopé ezali donc ba yo kaka ba tuana o ba koyaka po na besoin ya mbongote mais ba koyana besoin ko sunga ba konsipo na pesa bango ba conseil ya bien on a intérêt général. Voilà un peu namukusi kamnabo baksa yangu matondo.
Matondo mingi papa Christian Owabi na zali na motunate kasi ezali mwa constant donc constant moko mécontent oyo mama na biso mama Violette Luba asali alobi que na komona ke 9 provinces ou régions ya mboka Congo lelo et comment je crois une vingtaine donc 26 je crois et ça prouve que bakondi ya mboka bayebi et le côté en fait puisque je suis liban na Congo je suppose que tolinga ya mboka wana na ndimite ke ou ezali mwa na mboka wana ko linga ngote na kanisi to la conscience que mayele souki mayele ya bato esuki ya ba intellectuel ba suki banganga nzambe ba suki ba politicien ba suki ba to suki parce que to suki je pense que to zimboka wana to comparant kana ba mboka nyonso etike na mokili na yebite mais na situation onga na mona kana mboka ata mboka moko te na mokili azali na situation obiso za na ngolelo deux ans d'avion, deux ans de bateau, deux ans de banque, deux ans de nionso, foulou, donc deux ans de nionso, deux ans de katozanyango, donc tu commis la souka. Il est grand temps, na kanisi, conscience, oyo, et me kako sala, pour être la moussaba, makambo, et bouman, na katina biso, pour être kako sala, makambo, ndenge moko, toko banana bo yebi. Pamba te soki so yebi bako kosa yo lisusu te. Soki bazo kosa yo, futiaka na mutu na oke o yebi nanu te. Po mutu a yebi bako kosa ka ye te. Mutu a yebi pe azali sur na bo yebi na ye, ako sale laka bo yebi na ye na ndenge ye azali na yango bako kosa ka ye te. Soki nde konanga yo azali konanda biso na mpoko alelo bazali ko kosa yo ti lelo, tiana mutu na oke nanu na yebi te. Po mutu a yebi bako kosa ka ye te. ba Christian Wabi na kanisi to komine biso na suka peza emission na biso ba na kopesa vraiment yo encore une fois matondo na matondo matondo mingi papa Christian Wabi suka za sunani na lelo ba mususu poto clôturer emission na biso.
Bon, moi phrase mukega na ya ko clôturer na malobolobi ya solo suka baza ko kosa biso elingo bageto yebi nanote. Boni boni mabele ya Congo Nzambe apesa biso nyoso mai ya mabele kitoko isa mabele kosakana kutu te tokolobate biloko nyoso batu bazukana mukili Nzambe apesa biso zamba banzete tozana ngo tozana nyoso meto zangi nyoso ata maya kusogola tozangi enkoloba nini tososola na sukibongo papa bube malobombo kayo.
Oui, ma tondo mingi, na mwende kwa bengi, me papa Jean-Pierre, soki olinga ki otra moutouna, fo benga na kati ya radio. Parce que soko benga na WhatsApp, wana okoma moutouna yoko ya kokoma, poto tuna papa Christian, soki ya koliko repondo, me soki olingi otuna kotuna, na kanisi ekozala malamu okoma zela no moutouna nangayi, Motuna papa Christian Bokende, papa Jean-Pierre Bombile, Azali Kotuna Motuna, Alobi Boye. Tozali entouré na 9 pays. Ezali avantage ou risque? Pour les 9 pays sont jaloux de nous. Motuna ya papa Jean-Pierre Bombile.
Matondo. Papa atali yango na misu ya ba politique oyo ezali libanda ya politique oyo voulu zalobaki pouvoir politique. Soki otali yango na kati ya pouvoir politique oyo voulu zalobaki ezali plus qu'avantage. Pourquoi? Oyebi mboka soki eleki muke développement économique nango ezaka pasi parce que richesse ya liboso ba yebisaka biso te ezaka mabanga ya diamant, richesse ya liboso ezaka nde bato. Sumboke leki muke mingi tala ba ba ili lokola ba ba ilo ya mike mike penza ya mike wana batu baza muke eza difficile ili wana developer ata pe ba mbongo mi batu ba vivre bien ba vivre bien mais ba developer te pour batu baza te d'où d'abord les 9 pays voisins grandeur wana ko toucher tous les 9 coins ya ba pays wana eza avantage parce que permet de surtout d'abord na batu race humaine ebele et de deux et qu'on facilite biso ba frontière nous c'est kokanate ba frontière musu c'est amai ba frontière musu c'est nzela makolo soki tozaki batu na bwanya ba frontière na makolo ko la frontière ya biso na Angola elinga ozalokola tozalokola pays moko mais toza pays mibale pays moko na sens que le commerce serait bien développé parce que difficulté ya kokatisa ngambo kuna to kokatisa ngambo oyo ekozalate d'où chaque seconde mituke zo kotisa biloko oyo izana besoin que Angola et que Angola o pesa Angola ya besoin ya Congo ya Angola d'où activité munene économique ko salima na bakwa wana. Alors bo bénéficier côté yo côté mususu kuna so na Kisangani bo bénéficier kuna donc ezali avantage tous les coins bozali occupé lokola babenga oyo ya Lubumbashi kuna so Kasumbalesa bo kasanga Kasumbalesa siko imaginez tous les coins toza ngona batu toza ba commerce minier lokola ba Kasumbalesa boko luka ba kulu na ndeko luka ba uzalate. Et ça avantage. Mais comme des avantages parce que tous les boyer bité bazo manipuler biso na bien. Conflit au tous les ngolo le na Rwanda avant Mobutu akende. Biso na ba Rwandais que to bana na kati to na ba famille te. Tous ba famille. Conflit au c'est dit mutaout ne libanda iko exploiter bino et puis ba utiliser ba pion na bango ba consommer ba consommer biso sous ya Afrique bazamba ba pion. Azo banga dollar ba pesier moi miette. Mais il y a zo boma bande ko na bien avantage nini Rwanda zo zwa so ka zo boma Congolais ayi bita zo boma kande ko na Africain to avantage nini Congolais ko zwa so abomi ba Rwanda ayi bita zo boma kande ko na Africain a la longue c'est business biso to zo boma na mais mutu musu sa zo bénéficier na ngwa za libanda ya Afrique donc ko zanga ko yeba politique pouvoir politique ko kimbanga za ba d'un côté so ki bo maîtriser ngo bien te ezo pesa lokwa des avantages mais ezo avantage parce que Okolobananga te le loke, loko la fleuve Congo a 4500 km à l'Ekimoulaï, donc ils ont des avantages. Non, ils ont 9. Ils ont 9. Donc ils ont avantages, mais question, ils ont abisso. Tu es pas exploiter avantage wana. Ce qu'on peut exploiter avantage de Konanga, bako kope sa yo diamant. Bako kope sa yo et l'okmoué à valeur. Mais ce qu'on peut valeur, au bout de sa mou. et tant que bungi pour regretter na ote mais tant que yo ka sangre lo yo zaki na ngo yo bungi ki et comme si mutu musu millionnaire ndé tant wa yo regretter ndé mo na situation dozana ngo nous on a tout. On a tout. Tous les sous-développement, ils ont été posés à 9 voisins. Est-ce que 9 voisins ont besoin d'empêcher de diamant, de la Sambele, Thomas, Imbisse, et Botadine, le fleuve Congo? Non. On a tout. Mais tu es orienté. Quel genre de politique est tout ça? Quel genre de bakonzi? Quel genre de programme bakonzi bakonzi? Ainsi de suite. Tu vois, ça va bakonzi, tu vas en vieux bon. Yo fan a parlé, moi, le bakéba, paye ça, $31,000 par mois pour vivre bien. D'accord. Quand il y a un enfant à parler, il m'a payé ça enseignant $100 par mois. Pour y vivre, ma bé. Voilà. Donc, quel genre de politique? Et ça, avantage et non désavantage. Pour nous répondre, Ndeko. Matondo.
Matondo Mingi, papa Christian Wabi, c'est vrai que Boyebi est allé maman à l'Ikambo. Boyebi, tu es le ministre, on a soki, vous allez kokosa yo, c'est que Ozangi Boyebi. Ce qui est le tungi sama, pour être Ozangi Boyebi. Papa Christian, nazali na réaction ya Nkaka Yambuya azali président ya MSK yazali na mboka Paris na kotanga réaction na yenga komi alobi mbuta bobé na certifié au union so papa wabi alobi pe et komama et paye ya écrivain moko Georges Balandier professeur na Sorbonne titre ya livre et allez, royaume du Congo du 16e et du 7e siècle. Atalisape que écriture Congo et allez, yali bosso. Bango, bazwa, alphabet, na bango, na écriture Congo. Voilà la réaction. Il y a Nkaka Yambuya, président, il y a MSK, yepe azali, mokomi, to écrivain. Voilà, papa Christian Wabi.
Matondo ngai na yoki onga ndengo lobi na kutana na livre wana te na yoki pe écrivain wana pe na yoki kaka sikoyo situnga na zana mboka wiza anglophone ba livre ya francophonie ba, enfin francophone na zora penda occasion otanga ming ming te mais pour vous dire que la vérité e bomba e changera te ndeto baki neuf a changera te azali neuf soko solo ba vérité e utika la vérité voilà il y a quelqu'un tukutana tena mukili tuzape génération mogote tukomipe malobango pe na époque mogote tufandi pe mabili mogote mais to maintenir même langage c'est que tolo ba vérité matondo
mingi papa Christian Wabi bande ko balandi na kanisi tukomipe na suka ya émission na biso totondi biso nyo sta sai na motema na kanisi tukokoba kaka boye papa Christian ako kende na mboka Kinshasa pona salon du livre mais akozonga tanga kozonga tokoko bape na ba émission mususu dans l'entretemps biso to continuer na série ya émission vendredi to kozala na émission na kanisi na professeur docteur Sadiki Amsini toujours na même ordre d'idée pour être ba bongo fo e fongwa mato fongo la ba bongo to kotisa boyebi to kotisa boyebi pour to banga kali susu te moto azina boyebi akobanga kate moto azina boyebi a koza la kasyo na makamu na ye po ete toko ka ko tambu samboka na biso ndenge nzambe nzakumba nzambia mpungu apesa biso ango po ete toko ka ko tambu sango leto za la batu ya kolelaka mikolo nyonso kolelaka soki mokolo azali kolela po na bebe azali kobeta e papa so beta biso na ba bebe soko azali kobeta mokolo azali kolela seke mokolo na zana problem azana malade dimo kombo ya makasi bébé abana kobeta yo bébé donc photo longo la kolela to koma na boyebi po ete to koka kokoba na kotambusa mboka na biso na kanisi soki to komi wana papa Christian Wabi je n'ai plus qu'à te remercier la disponibilité na yo na kanisi mikologoya okozanga pete ko ya susu na émission po ete to koka kokoba na boyebi oyo zali nango et quoi copier ça biso yango na linga ki avant to kabwana opesa ba titre ba beaucoup au so komi parce que na ganti volume ya liboso ezali pa nangai opesa ba titre ba beaucoup na yo pour être bande copé ba ko koyeba pour ba ko petit so somba yango
matondo mingi bon beaucoup yango moi ba discussion salamaki na ndenga ko kabola yango tolobaki lokola bandeko mingi basombaka mpenza balivre te tozo po eza mpenza communauté congolaise tomoni tokabola yango volume 1 tome 1 tome 2 ntango mosusu moto atangi tome 2 po eza continuité aza na tome 1 te ekopesa mwa découragement yango tosangisaki publication oyo ya liboso eza na yango eza tome 1 so moto akutana yango azwi sava ya pas de problème mais oyo tozobimisa oyo tosangisi tome 1 na tome 2 c'est-à-dire tosangisi livre eza siko complet balivre tobimisa nsima ezalaki batome te ezala basujet mosusu tozodevelope alors titre na yango eza kaka titre moko nde bacouverture ekeseni mabombami bon tome 1 tokomaki mabombami ya papa Simon Kimbangu mais oyo tobimisi tome 1 na 2 eza kaka même titre mais tolongoli kombo ya Simon tokomika mabombami ya papa Kimbangu simple différence yango yango wana na titre mais oyo ebimi oyo ezobima sikoyo ezali na tome 2 donc deuxième partie oyo na première partie ezalaki te bon de toute façon eloko esebimaki ebimi déjà bon nyonso eza na marché oyo akokozwa oyo ya partie moko azwi mais bayebaka ye continuité na yango mpe ezali na partie oyo mosusu mais titre yango eza kaka moko mabombami ya papa Kimbangu mabombami ya papa Simon Kimbangu donc voilà na Paris librairie moko na kombo ya Tameri baza nango deja ba detail na eza nango mpenza awa te mais nayebi librairie Tameri baza nango deja na Paris ezotekama nakasi prochainement puisque tozalaki trop chargé na makambo ya le 6 avril makambo nyonso énergie nyonso eza kote kuna tokoya na émission ya mbala nsima tokopesa mpenza badetail ya mboka na mboka mutu soki alingi asomba livre wana place nako kozwa yango na mboka ye azali ainsi de suite tokopesa baadresse na badetail wana matondo papa Bobe.
Ok matondo mingi papa Christian Wabi mais opesi ba prix ya beaucoup te
bon ba prix omoni biso tozala bakomi prix ya buku ezalaka mokomi moto atiaka te ezalaka ba éditeur bato baimprimaka ba livre mais namoni na édition Temeri bazoteka tome 1 na tome 2 donc oyo ebimisi bateka yango na 20 euros namoni batielinga na internet awa ondire bateka yango 20 euros bon wana prix ezodépendre na biso te eza bango bato batiaka prix bazoteka yango na 20 euros na librairie Tameri na France. Donc voilà, on a première information tout de suite pour Panabango. Bon, et qu'on varie peut-être Panabango parce que valeur y a monétaire pesa différente. Tu connais Baba place Mususu. Peut-être après ceux qui tout de suite adressent Panabango. Matondo
Mingi, bande Kobalandi, nakani si tu commences à soukai émission d'abisso. Ezaki bongo bon koko pebisso émission nabino et salami pepe sami et bon sami nande kona bino mon bino votre humble serviteur de tous les temps Bobé Bisuesue en direct il y a radio tv bosomi.net encore une fois matondo nabino banso pepe sa gibiso tango nabino pour nakolanda biso nan poko alelo matondo encore une fois nayo papa Christian Wabi matondo na papa Toto Demonge le dieu des noirs yemta asimile giso Régie Nampo Kwalelo, to komina souk émission Nabiso, to koutani Mokolo, ya vendredi Ingeta.
Je suis un peu plus de temps. I'm gonna go to the hospital.